Labdien, mani godātie klausītāji! Esiet sveikas, mīļās meitenes, un sveiki, mīļie zēni! Mēs sākām pagājušajā reizē ar sveicienu un noskaidrojam, ko nozīmē vārds sveiks. Tātad esiet veseli, lai jums veselība, jo vārds vesels, veselība, tas viss ir kopsaistībā. Šodien mēs esam mūsu otrajā tikšanās reizē. Šodien visu dienu ir 11. Februāris 2020. Gadā. Esam dabas mājā, savā auditorijā. Šeit, nu, tā ir tā tradicionālā domu karte. It kā domas tur nav, bet, nu, te ir daži fakti. Katru reizi mēs sāksim savu studiju kursu ar šādu te bildi. Es viņu tā sauc nesmukā latviešu vārdā bilde vai tāda schēma. Lūk, te viss ir, nekas vairs nav jāpaskaidro. Mēs varam doties jau tālāk. Šeit arī viss ir skaidrs. Uzmetat aci, un faktiski priekš jums te es gari nerunāšu, kas mājās skatīsies šo ierakstu vai klausīsies arī audio ierakstu, nu varat te kavēties vēl ilgu un diktu un pārlasīt no augšu uz apakšu un šķērsām, krustām, šķērsām. Šodien otrā nodarbība, kursa īstenošanas sistēmiskās organizācijas metodika. Un tā ir ļoti praktiska lieta šodien. Mēs nerunāsim daudz filozofiski, psiholoģiski, es drusim pirms lekcijas, tā. Jums pamētāja atkal dažādas vārdiņas un tā pakomentēja. Bet šis kurs ir ļoti praktisks. Kas mums ir jādara? Nu, es tā ļoti prasti teikšu. Lai iegūtu divus kredītus punktus, nu, un varbūt, ka vēl klātu arī labu atzējumu, vērtējumu. Ļoti praktisks. Bet, protams, tas tā būs tikai sekas tam, ka jūs paši būsat apmierinājuši savu interesi, kādu vajadzību, jo jūs izvēlējāties paši šo studiju kursu, paši izvēlējāties, un tas man uzliek ārkārtīgi lielu atbildību, jo jūs esat uzticējušies man, nu, drusci paskatījušies, kas tur tika solīts kursā prakstā, daži ir pajautājuši iepriekšējo gadu studentiem, nu, tie daudz uzgadījumos neko īpaši sliktu nesaka, bet... Nu, viss ir jūsu ziņā, tāpēc man ir atbildi, bet jums ir pašiem savā atbildība, un tāpēc klausieties tagad uzmanīgi, kas jums ir jādara, lai mēs varētu šinī pašā auditorijā. Jūnija beigās, datums šodien es jums parādīšu, ir jau pilnīgi skaidrs, kurās dienās šeit notiks ziņojumu sniegšana, un nekāds eksāmens, tāds vārds netiek lietots, te nav nekāda aizstāvēšana, darba aizstāvēšana, tāpēc, ka nebūs kas uzbrūk. Manā personā šeit būs tikai advokāts, prokurors un tiesnesis tanī brīdī. Kā advokāts es jūs aizstāvēšu, tāpēc, ka es esmu jūsu darbu vadītājs. Es vadu arī šo te kursu, es vadu, un nevis jūs. Bet mums ir labi darba attiecības. Es esmu vadītājs, profesors, jūs esat studenti, es jums, jūs man, un tā mēs kopumā pavadām lieliski šo te studiju laiku. Un par to mēs tagad konkrēti parunāsim, kas te mums šeit ir jādara. Tā, skatāmies tālāk. Neliels atskats pirmajā ievada lekcijā. Nu, it kā redzēts kaut kas. Vāvarīte ir redzēta, lauva ir redzēta. Onkos arī tas pats, kas pagājuši reizi. Kas mums šeit ir būtība? Es nelietoju anglicismus. Misijas un vīzijas. Nu, tas to viss var pateikt latviešu valodā. Bet es jūtu, ka... Es esmu viens no pēdējiem, varbūt, mohikāņiem, kurš drusiņ tā cīnās par to latviešu valodu. Es esmu izstrādājis iepē, izkopšos te valodu speciāli, arī terminoloģiju. Protams, ir sešvārdu sistēma, teorija, sistēma, sistemoloģija. Tie nav latviešu valodas vārdi, bet mums, protams, mums ir jādzīvo globālajā pasaulē. Un tāpēc ietiepties, ka mēs tagad tikai runāsim kaut kādā superperfektā latviešu valodā. Nu, tāda superperfekta latviešu valodas vispār nav. Visas valodas ir savstarpēji saistītas, un vārdi nāk un iet, bet ko es dotu domāju. Miņai draugi, ja jums arī medicīna atkal, ja jums kad es sāku pārsaukt visu zāļu nosaukumus un arī cilvēku daļu nosaukumus, lai būtu tīri latviešu valodā, nu, jūs smaidat. Pilnīgi pareizi. Ir lietas, kas ir globāli, un tur mums ir jārunā tādā, nu, globalizētā valodā. Un latviešu valoda arī pašlaik globalizējas, ieviešot ļoti daudz anglicismus. Padomu laikā runāja par rusifikāciju, jā, no krievulotas kaut kas naks op. Mēs esam tagad daudz vairāk angliskojuši latviešu valodu nekā savā laikā rusificējuši. Bet liksim politikas nostu vispār, jo tas ir savs cits jautājums, bet tā ir saziņa, kādā valodā cilvēki saziņas. Un bieži vien tā politika ar visu tā aiziet šķērsām, ja neprot cilvēks sarunāties, sazināties. Viens saka balts, otrs brīnās, ko tas nozīmē? Viņš jau nemācīs angļu valodu, kas ir black vai čorne krieviski. Nezinu tos vārdus. Un tas sāk savā starpā, kamēr beigās vēl saplēšās, sakaujās, tāpēc, ka kaut ko nesaprata. Ir konflikta teorijas, un konflikta teorijās, lūk, tur atkal šī sistēmiskā domāšana ir svarīga. Konflikta situācijās ir tas cilvēks, kas palīdz konflikta situāciju atrisināt. Daudzos gadījumos tie ir psihologi konsultanti tagad, nu, ir visādi biznesā, visādi konsultanti, kas prot savest kopā cilvēkus, kur ir, nu, nesaprot viens otru. Viņi uzaicina uz sarunām gan vienu, gan otru, gan kaut vai vīru un sievu, ka viņi saplēsušies ģimenes konsultanti. Un atrod, kas ir kopīgs šiem diviem. Jo lielā diagnoze ir skaidra, viņas nesaprotas savā starpā. Kāpēc nesaprotas? Lūk, tas ir jautājums, katrā situācijā būs savu cēloņi. Bet konflikta risināšanā tas meistars, kas viņš vispirms ieklausās vienā, ieklausās otrā, apdomājās, viņam pašam jātiek skaidrībā, un tad viņš klusiņām strādā ar viņiem abiem, lai viņi beidzot sanāktu vienreiz kopā, abi ir sagatavoti. Vārdu malodnieciski sazināties. Viņi ir sagatavoti sazināties. Un viņi sanāk kopā. Un bišķi parunājās, konsultants vēl drusciņi piepalīdz. Viņi saka, pa ko te mēs te strīdējāmies? Nu, atvaino, nu, ko te mēs te pa sīkumiem tur saplēsāmies, kaut ko nesapratām viens otrs? Nu, pa ko te mēs te strīdamies? Miļie dakteri, jums būs attiecības ar pacientiem, un kā dakterim jums būs attiecības arī ar augstākiem dakteriem vēl. Tur arī pa pilnam konflikta situācijas. Tāpēc tas, ko es tagad drusim tā jums pateicu, tā ir ļoti arī praktiski. Un viss ir uz saziņu, uz saziņas vērsts. Un saziņā galvenais ir saziņas valoda. Un saziņas valodas ir jāprot, lai var sazināties. Aizbrauksiet strādāt uz ārzemēm. Ja sākiet jau tagad mācīties vispār tie, ka tad ar ārzemes skaidrībā, kur brauksiet, kāpēc brauksiet. Un varbūt, ka tomēr nebrauksiet. Un ja nebrauksiet, tad dzīvosim šeit draudzīgi un vismaz savā starpā sapratīsimies. Un sapratīsimies sirdsapziņu. Kas tā tāda? Kas tā tāda sirdsapziņa, dakteri? Smaidat. Intuitīvi kaut ka mēs jaušam, jā, apmēram, kas tas nu tur. Tas, kur tā dvēseli saistīts laikam ir, mēs vārdu dvēseli nelietojam, tas ir, lai paliek priekš reliģijām tur, visu cieņu priekš bībeles, visu cieņu. Zinātniskajai terminoloģijai nevajag visus vārdus ņemt, bet vai paņemt tādas vārdas tiešām, nu strādā. Nu ne, atkal tās lieliskās atkāpītas, bet tāpēc, lūk, es tikai gribēju pakomentēt, ka šeit ir būtība un sūtība. Nu, kas tad ir tā mission or vision? Nu, tā misija, tā ir tā misija, nu, tā sūtība. Un kas ir vision? Nu, tas vision, tā ir tā lietas būtība. Ja tā padomā, mēs sapratāmies, nu, mēs domājam līdzīgi, tur pamāja mani galvu. Nu, redz tātad, divi par, pārējā klusciešot piekrišana, mēs uzvarējām, mēs vārdam vision, pielikām latvisko vārdu būtība. Un tāpēc runāsim savā starpā par būtību un sūtību. Nu, tas tā. Atslēgs vārdi, arī skaidrungaiši, atslēgs vārdi, keywords, angliski ļoti labi tulkojās, kļučuvī slovā, krievlodā arī ļoti labi tulkojās. Tikai no atkal nevajag tos kļučus tagad ieliet latviešu valodā vārds, ka tas tā nebūs vairs atslēgi, bet tas būs kļučs. No atkal nevajag. Un tas word, nu, word, vārds, slova. Labi, pietiek, bet es visu laiku gribu jums atgādināt. Valoda un vēlreiz valoda. Un visa mūsu darbība, es teicu, ka šodien mēs runāsim par mūsu sadarbību, konkrēti. Vēl pievērsiet uzmanību šī studiju kursa terminoloģijai, teikumu konstrukcijā. Tās es esmu kops, mēģinājis kopt, un es turpinu viņas kopt. Man arī šeit ir daudz teikumu, tagad ir drusim pārtaisīt, kā bija iepriekšējā semestrī. Jo es jūtu, ka var tomēr labāk pateikt. Nu, atvainojiet, nu, labākā es tagad jums saku šodien, es tur būtu pateikšu nākamajā semestrī. Nu, neņemiet ļaunā. Bet es arī visu laiku vēl pilnveidojos. Un jums tas viss arī būs jādara. Tā kā, lai mums visiem veicās, mēs sadarbojamies. Un atslēgs vārdi ir cilvēks, visums, dzīve. Un domu pasaules sakārtotība. Šie te trīsi, tie būtu šie vienamā. Un sakārtotība, jo... Tas visums ir sakārtots, kaut kas sakārtots. Tas cilvēks pats arī sakārtots. fizioloģiski un psiholoģiski sakārtots. Psiholoģiskā sakārtotība, tā ir tā doma pasaule, kā cilvēkam domas ir sakārtotas. Kur? Kur tad ir atmiņa? Smadzenēs. Kur ir citi centri? Nu arī smadzenēs. Bet es dažreiz saku, ka tā doma pasaule, nu tas ir kaut kas tāds, kas saistīts ir arī ar nervu sistēmu kopumā. Jo nervu sistēmu kopumā jau ir vajadzīga tikai tāpēc vien, lai nu, tās smadzenes apkalpotu. Jo smadzenes ir nervu sistēmas, nu tas galvenā daļa. Un tāpēc jau no visiem tiem punktiņiem, kas mums ir, kur mums ir sensori, divas acis, divas ausis un āda. Āda gan ir visur, kur. Nu, no turienes tam visam jānāk, un tā ir nervu sistēma, kas aiziet šeit visur, kur. Un beigās sanāk smadzenēs, tāpēc tā doma pasaule, tā atmiņa, tā gan tur ir. Varbūt ir lokālās atmiņas. Varbūt ir, ei, tu sazini, to jūs varbūt piedzīvosit, vēl ka mazām pirkstiņiem arī varbūt savu atmiņu. Bet diez vai būs, mazais pirkstiņš nav tāds autonoms, mazais pirkstiņš visi muskulatūra, visi nervi, kas šeit ir, tas viss ir pieslēgts mums pie centrālā procesora. Un tās ir smadzenes. Centrālais procesors, tas ir iedzēts priekš datora, tā ir mašīna. Nu, mēs neesam mašīnas. Mēs neesam mašīnas. Zēni, sevišķi atceraties, ka jums būs attiecības ar meitenēm. Meitenes nav mašīnas. Un, mīļās meitenes, tie zēni arī nav mašīnas. Un pacients nav mašīna, un ārsts nav mašīna. Un profesors nav mašīna, un students nav mašīna. Mēs esam kaut kas cits. Jauki. Nu, ja tas viss tā ir, un tur vajadzētu tās sakārtotība, tie definīcija, ka dzīve ir daudzveidīga cilvēkdarbība kopums, kur ikvienu saprātīgu cilvēku darbību, saprātīgā cilvēkdarbība ir tā, kur apziņas stāvoklī, nu, mēs paši vai varam vadīt. Te nav runa par klīniskās nāves stāvokli, par visādiem tādiem speciāliem stāvokļiem, tas nav tas. Bet saprātīgs stāvoklis, tas ir kodies saka, tas, kas senajā pasaulē saka, cilvēks, kas ir nomodā. Nu, latviešu valodā arī skaidrs teikts, viņš ir pie samaņas. Ja cilvēks ir pie samaņas, nu, tad viņš apziņas līmenī darbojas. Un daudzos gadījumos apspiež tieksmi pēc smēķēšanas. Tā ir prāta atziņa, nav labi smēķēt. Bet vai kā gribās. Nu, ja jūs šo gribēšanu nevarat ar prātu pieregulēt, nekā nevar darīt. Mētens mīļās, emocionāli uzplūdi. Emocijas nāk ārā. Jūtas kāps pa muti laukā. Stop. Neļaujiet emocijām darboties tādī brīdī, ka jums ir pacients atkal. Tur ir jābūt šim tad apzinātniskai pieejai, un tur mums strādā šis te prāts. Un nepavēlti ir saprāts. Latviešu valodā prāts ir sakra. Saprāts. Saprašanās. Saziņa. Jā, nu šodien ir filoloģijas stunda arī. Bet es, to es visu laiku saku, tāpēc, ka mūsu reālajā dzīves praksē ir ārkārtīgi svarīgi sazināties tā, lai mēs viens otru saprotam. Un ne tikai saprotam, bet arī izprotam. Nu, atkal šausums, atkal valodniecība. Jūs varat atšķirt vārdus, saprast un izprast. Tikai lūdzu neiet pie angļu valodas. Tur ir putra, vai kolosāla putraina valoda. Intelekts un inteliģents. Angļu valodā viņam ir viens pīps, vai tāds vārds. Nu, nav latviešu valoda daudz skaidrāk noliekt pie vietas. Ja mēs ņemam cilvēku garīgumu kā veselumu, kas ir garīgums angļu valodā? Spirituality, spirit, bet var arī teikt mentalitāte, kaut kas mentalitāte, cilvēka kāda ir mentalitāte. Tas ir tas garīgums tiek raksturots. Pa mentalitāti nerunā, jūs runāsit pa instinktiem un kaut ko tādu. Nē, tas ir tur kaut kur citur iekšā, tuvāk jau pie ģenētikas. Bet izprast, saprast nozīmē, tu saproti, kādā valodā Androklus runā tagad, tu saproti. Bet vai tu izproti, pirmies tā uz tevi parādi, bet vai tu izproti, par ko es runāju? Izpratni parādās, ka tu to vārdu saproti, tu atšifrē, ka tā ir latviešu valoda, kādā es runāju. Bet par ko es runāju, kāds ir saturs un kā tam visam ir nozīme, ko es runāju? Nē, saprašana ir, bet izprašanas nav. Un tagad jūs arī, man liekas, uzreiz arī piekrītat. Varbūt nebienāca sagrāk prātā, jā, saprast, viskārtībā, vispirms vajag saprast. Un pēc tam, pacelties nākamā plauktā, izprast. Atsevišķi ir saprašana, pēc tam izprašana. Ļoti daudz cilvēki, vairums cilvēku dzīvo bez šīs te izpratnes. Viņi saprot, un viņi ikdienas dzīvē pilnīgi pietiek. Viņi saprot, ka tas ir pārtiks veikals, viņi saprot, ka tas ir šņabis, viņi saprot, ka tas ir tas, viņi saprot, ka tas ir prezervatīvs, nu visu to, ko ikdienā lieto, to viņi saprot, kas tas ir, bet izpratne kaut kā nav. Dakteri mīļie, es atkal laiku, jūs esat labi, ka jūs esat dakteri šeit. Jūs savējie dabazinātnieki cilvēki, dabazinātniskie. Nebūtu neviena tehniskā ierīce, tehnika kā tāda, lūk, nebūtu man tās video kameras, nebūtu jums visu to instrumentu, kas ir jums pieejami tagad medicīnā, visi tie priekš analīzēm un tā tālāk. Ja nebūtu zinātne un tehnika, ja nebūtu šī te izpratne izkopta, un izpratne rodās tur saistībā ar celu un ceku sakarību apzināšanos. Apziņā mēs apzinām faktus, un pēc tam radām celu un ceku sakarības. Tu redzi cēloņu sakarības, cēloņus. Mēs novērojam tikai faktus. Cēloņus redzi? Nē. Ne redzi, ne dzirdi, nevar sataustīt. Parasti mēs atkal neaizdomājamies. Bet es jūs saucu kā dabazinātnieks pie precisitātes. Ko tas vārds nozīmē? Fakts ir fakts. Ar to viss sākās. Un pēc tam jau mēs izdomājam, cēloņu sekus sakarības. Ko tik visu var? Tikai atkal, mēs izdomājam kaut ko, un izdoma ved bieži vien pie tā, kas arī, nu, kaut kam reāli dzīvē der. Bet otrs, ka jūs varat iedomāties, un jūs varat cēloņu sekus sakarības kaut kāds fantāziju ielikt. Nu, pasacījis bērniem, kad ir, ja? Tāpēc jau vecmāmiņas bez augstākās izglītības vienā mierā ar bērniem tik lieliski galā. Tur nevajag šitos iesmīgās cēloņu sekus sakarības, bet tu bērniņu paglaudīt, pateikt, tas nav labi, tas ir labi, ko tie vāri nozīmē, bet tas bērniņš nesaprot, vecmāmiņa arī nesaprot, bet viņi baigi labi saprotās savā starpā. Tas ir tas, kas ir jādara ar to mazo bērniņu tiešām. Tāpēc, lai veselīgi jūs vecmāmiņām, vai ne, kuram, es pieļauju, ne visām ir augstākā izglītība, viņš ir lieliks vecmāmiņas došvi. No, ir tā augstākā izglītība, bet varbūt, ka arī tā augstākā izglītība ir pa daudz. Kad ir pazudusi cilvēcība, ka viens ir tikai kļuvis pa mašīnu jau, kas griež cilvēku ķirurgs. Kā mašīna griež, bez emocijām. Nu, ir visādi, gan tie ķirurgi, gan vispārējie. Ir, kur ir emocijas, ir, kurām. Bet, ja ir tikai emocijas, stop, nazirokā neņemat. Tikai ar emocijām šeit neiziet. Konstruktoru birojā, kur būvē mašīnas dažādi, stop, tur ir vajadzība pavisam cits, eksaktais, precīzais, korektais, fizikāli, matemātiskais domāšanas veids. Tāpat zinātniskais, tāpēc, ka es negribu teikt tikai fizika, matemātika. Bet fiziku un matemātika piedodiet ir pamatu pamats. Jo fizika un fizika ir ķīmijai pamatā, un ķīmija un fizika abus kopā ņem, tas ir bioloģijai pamatā. Protams, ja mēs neesam sajūsmā par suni kaķi, ka viņi tādi mīļi un tādā, bet ja mēs iedziļinamies, tā ir dzīvā radība. Mums pēc pāris lekcijā būs jautājums par dzīvi, dzīvība. Kas ir dzīvība? Angļu valoda atkal būs putra, kur nevar īsti saprast, kas ir dzīve, tāds vārds life. Ja life pamatā saprot sociālo dzīvi, bet, kas sakot, par tavu dzīvi kaut ko. Angļu valodā iepaši nepateiks. Un tad mēs sakam, you are life being, a life being, un kaut kā šitā visā lokamies. Latviešu valodā ir skaisti, ir dzīve, ir vārds dzīvība, skaidrs. Tikai atkal, lai nu mēs katrs saprotam, kas ir dzīves un kas ir dzīvība. Dzīvība ir sākums, beigas. Labi. Par to valodu domājat. Tas pārējais viss te ir pateikts. Jau ir zināšanas prasmes attieksmes. Nu, un tā ir tā laura. Un laura nāk un saka, ka, mīļie draugi, dzīves pieredze, zināšanas attieksmes prasmes dzīvei. Un tagad dodamies jau tālāk. Parādi vēlreiz. Visums kā daudzveidīgi parādību kopums. Parādību kopums. Nu, var ar diviem vārdiem arī pateikt. Ikviena parādība ir mainīgs ķermenis. Bet tie mainīgie ķermeņi var būt tādi, kurus var novērot. Nu, varbūt, ka tu pati neesi novērojis, bet tev tētis ir novērojis, un tētis saka, zini, tur, tad ir veikalā varēja to un to dabūt. Nu, tu viņam droši vien ticēsi. Tas ir tavs tētis, mīļies. Nu, jātic. Tātad ne viss ir pašam jāredz, bet grāmatas arī jūs lasat tagad. Mēs ticam, ka tu ir rakstījuši gudri, godīgi cilvēku un ka tur nav melots. Internetā tagad ir fake news papildam. Esiet uzmanīgi. Nedod Dievs, ka iefiltrēsies šie te faktiski vīrusi, jo meli ir vīrusi interneta. Viņi iefiltrēsies izglītojošā darbībā, mediču kursos, un tur sāks kaut ko ārprāts, kas var, bet tas var notikt, jo baltais un melnais, labais un nelabais, visu laiku jau te pat tūmā ir, un var saindēt arī to garīgo barību, ko baro skolā bērniem, un pašlaik jau viņi drusim pus saindēt jaunā izglītības reforma, kas notiek, tur ir daudz kas tāds, es neteikšu sīkāk, atvests no Amerikas, terminoloģiski un visādi citādi, un cilvēki lielā sajūsmā to visu cenšās ieviest, nepadomājot, ar ko tas viss var beigties. Nedrīkst bez apdomas, kā saka, visu ieviest, visu steidzoties. Savā laikā taču komjaunieši gribēja komunismu arī celt. Un kas iznāca? Nu, komjaunieši grūti vainotie jauni cilvēki, jo jauniem cilvēkiem kaut ko infošu pastāstīja. Sociālismas, komunismu idejas. Tās idejas taču nav sliktas. Tikai vajag saprast, ka tās ir nereālas idejas. To vajag saprast. Utopijas vienmēr ir bijušas. Un būs mužīgā dzīvība. Mužīgi dzīvosim, vai ne? Smadzeņu spēju izmantošanu. Mēs tagad viņus neizmantojam. Nu, pasapņot jau drusiņu var, bet sapņošana visu ir drusiņu nerealitātes jau. Tā kā te ir daudz par ko domāt. Bet, nu, kurs ir pa domāšanu? Tāpēc es visu laiku šeit staigāju par šo te tematiku uz riņķu un apkārt. Domā. Un te ir tas visums, visumam ir divas daļas, zināmā daļa un nezināmā daļa, to te vienkārši sauc, tā ir iegājies terminoloģija par materiālo pasauli, un ir cilvēki, kas ir to vārdu iemācījušies, un viņi to vārdu visums arī nesaprot nemaz, viņi saka materiālisti, materiālisti. Un tie materiālisti, viņi attiecās pret citādi domājošiem ļoti slikti, viņi saka, jūs esat visādi tādi, kaut kādi nekādi, jūs esat tālu no reālās dzīves un tā tālāk. Saka, tie ir reāli cilvēki, bet viņa tā domāšana ir orientēta uz iedomāto pasauli, uz iedomāto. Un jums arī var gadīties, ka pacients stāstīs jums par viņa paša iedomāto kaiķi. Un tagad ir jautājums, kā jūs ticēsiet, neticēsiet. Aiziesim tagad pie ekstrasensiem. Tas ir ļoti interesants jautājums. Man visvairāk uzstāvot, mēs pats personīgi tā neesam brīdi, bet es esmu braucis cilvēkam līdz, tā, pie durvību uz riņķa apkārt. Man ir šausmīgi interesējis, kas tur notiek, kā tur strādā. Es nesaukšu vārdā, jo Latvija pārāk maza, man tur var iznākt visādas ziepes, atkal pēc tam kādu saslavē, kādu ne tā noraksturo. Bet ir šie cilvēkam ir šīs ekstra spējas? Ir. Viņa nav daudz, bet daudz vairāk ir blēžu. Kur ir apgūši paņēmienus, varu hipnozi vai kaut ko tādu. Tas nav sarežģīti beigās. Un vēl iet jau Dievu drusiņu arī nevis, kā saka šo tādu dabas tādu spēju drusiņu tā runāt un žestikulēt visā citādi un vesties jau mēteni man jau ir jau aizgājis hipnozē. No hipnozē par visus, tikai vienu var būt dažās minūtēs, citu 10 stundās un tad vēl neiznāk. Ezi, un kā tad tagad ir? Kur? Un to materiālismu vajag atzīt. Un ideālismu tāpat, viss citā domāšos. Un tie ideālisti, tie to pasauli iedomājas bieži vien. Tā ir iedomu pilnā pasaule. Bet ar visu cieņu. Un ir tā reālā pasaule, tā novērotā pasaule, kur mums saziņā ir uzdūts no tēta mammas arī kaut kas ļoti vērtīgs. Un nevis kaut kas ir ienācis prātā. Nu, galvā ir tas... Gan viens, gan otrs, gan reālās, gan nereālās domas. Un ja viņš sajiet dēlī, miļie draugi, dakteri, tad kas būs psihiatri, tad būs šizofrēnija. Un pašlaik mūsu dzīve ir diezgan pseido šizofrēniski virzīta. Jo tenīs pārmaiņās, kas pašlaik sabiedrībā notiek sabiedrībā, bet ja notiek sabiedrībā pārmaiņas, tas viss aiziet uz jums, uz atsevišķo cilvēku. Ja apkārtējā vide mainās, jūs taču mēs maināmies līdzi. Un tāpēc vecākiem lielākā problēma ir, vai dieniļāti tas mans bērniņš nenonāk sliktā vidē. Bet tas ir visos laikos tāds uztraukums ir bijis. Protams, ne visiem cilvēkiem. Jo dažiem jau viņam nav nekāda interesa par to bērnu un, vai ne, un tā tālāk. Bet normāli ir cilvēki, kā es tik normāli. Nu, re. Tāpēc to visu tagad jūs tā pārlaidāt acis, te ir tās viss un saukšā un cilvēku šitā. Un pa ceļam ir parādīta kopsaistība. Kopsaistība. Kā šie vārdi iet kopā? Es varētu uzrakstīt. Bībeli jau sen uzrakstīta. Bībelē nav šādas te schēmas. Un parastajā literatūrā arī nav. Kas ir? Ir ilustrācijas bieži vien, ko nu, iezīmē, teiksim, viņš bērnu grāmatās, ir mazteikumiņš, kur ir kaut kāda skaista doma pateikta bērnam. Tā ir ragana, un tas ir pūķis, un tas ir baltais tēvs, un tā ir melnā māte. Un arī pieliek ilustrāciju. Nevis ar vārdiem saka, bet ar zīmēm arī. Bet tad, kad mēs nākam šeit jau universitātes līmenī, tad modernā dzīvē pašlaik parādās šita schematiskā struktūra pasauli, un tad nu mums nav vajadzīgs garš, es tagad runāju, es leju ūdeni uz šīm te domu struktūrām. Skatieties uz tām domu struktūrām. Tāpēc es jums esmu saizsūta arī pēc tam. Kad ir īsti brīdis, kad jums gribas to darīt. Skatieties uz tām struktūrām un domājat savas domas. Vai es saprotu šo te vārdu? Ko tas vārds nozīmē? Ko nozīmē, kad ir šās te sazarojums? Dzīvā daba sadalās augos un dzīvniekos. Pēc tam tie dzīvnieki ir cilvēki un citi dzīvnieki, cilvēki. Un tad viens no tiem cilvēkiem tālāk ir, tas ir cilvēku vidas no sabiedrības, ir tas cilvēks. Tas cilvēks ir materiālās pasaules daļa. Nu, ir te skaidri redzams, ka tā ir daļa, ja? Ja es to nepasaku, un sevišķi zin, ka skolā kaut kur, bērni nepievērš uzmanību, viņi neprot šo te schēmu, šo struktūru pastāstīt ar vārdiem. Un ir ļoti interesants paņēmiens skolā bieži vien, kad arī iedot, to es zinu, no latviešu valodas skolotājiem. No latviešu valodas, kur ir gan literatūra, gan gramatika jāmācās, abas lietas. Viņš, nu, tas šodien uzrakstīšu. Es jums atnesu vienu skaistu fotogrāfiju. Nu, uzrakstiet tagad sacerējumu. Lūksim, tur ir fotoattēls, attēls. Nu, uzrakstat sacerējumu. Ja pamēģiniet paši kaut kur saviem radabērniem, paši savu bērnu vēl, ka būs savi bērni durriķi. Un es jums ko piespēlēju? Es jums piespēlēju tagad, es jau fotogrāfijas atē visādas piespēlēju, bet, nu, es piespēlēju šādas te struktūroloģiskās schēmas. Es jums piespēlēju šādu te bildi. Un te ir, tā visuma nezināmā daļa rozā krāsā. Pēc tam, te ir tā materiālā pasaule, tā ir tā no visa visuma izdalīta tā zināmā daļa. Un cilvēks ir tādī zināmā daļā iekšā, redz, ka te viņš ir uzzīmēts. Un te ir tā doma pasaule, tur tādī pelēkajā vielā, kas ir galvā. Un cilvēkam ir divas sirds. Tā viena sirds ir fizioloģiskā sirds, un tas vārds sirdsapziņa, ko es pieminēju. Tas ir otrs, tā ir doma pasaule. Bet tur jau kaut cita terminoloģija jālieto, tur pa sirdi nerunā. Tur var runāt pa dvēseli, pa kaut ko tādu. Bet tas vārds sirds, esiet, parunājot ar cilvēku, nevis vienkārši no kāda pieredze no skolas, nu cilvēki nesaprot. Šī ir divas sirds vismaz. Viena, kas ir galvā un otra, kas ir šita. Pa kuru sirdi tad? Viņš man sirds sāp. Un atkal te bakteri, jums ir jātiek skaidrībā, kura sirds te viņam sāp. Vai viņam jāiet pie psihiatra, ja pie, nu, sirds daktera tiešām. Un tā kā būs sirds vai dieniņa, tas ir pompīts, tur jāzina fizika, pamatā ķīmija vairāk jāzina endokrinologiem un visiem pāriem, kur viss tur sākās tā bioķīmija. Bet šeit šitas ir pumpīts. Bet tās asintiņas pārnes visu ko? Ne tikai to, ka mums ir siltums visu laiku, kur tiek uzturēts. Vai ne ķermenis pie noteikti temperatūras siltas asins, jo tas siltums kaut kur tā rodās. Un lai būtu siltums iekšā, tad bišķiņ kaut kas jāēd arī. Un kādreiz, lai aktivizētu, kā saka, šo tas aprit vispār, ja tur nekraķit, nu, simtgrāmu nevajag, tas ir pa daudz, bišķiņ mazāk labu konjaciņu daži, kā saka, paņemt. Viss ar mēru, īstā laikā, īstā vietā. Uz šīs frāzītes, tās visi māja galva, jā, pareizi onkols saka, visu laiku savu, visu laiku. Es visu laiku atgādinu šīs te vispār patiesības. Tā ir filozofija. Tautas sakā vārdi, tā ir tautas filozofija, folklora. Cik kolosāli. Es varētu katrā lekcijā šeit, es pat esmu iedomājies, bet man nav laika to izdarīt. Padabūt sakām vārdus klāt pielikt. Tas viss mūsu folklorā sen ir zināms, un ne tikai mūsu folklorā, bet arī citu tautu folklorā. Fantastiski. Bet Bībelē nekas nav rakstīts par divām sirdīm, Bībelē nekas nav rakstīts par datoriem, bet tāpēc Bībeles ir sliktas. Nē, tikai atcerēsimies, Bībele ir seno cilvēku gudrības grāmata. Un šī gudrība ir vairojusies. Un šai gudrībai ir daudz, kas nācis klāt. Un tāpēc šodien ar bezgalu cieņu pret seno gudrības grāmatu Bībeli, kur ir iekšā vērtības, kas nav mainījušās. Viss tie pas baužļi, kas ir, nu, būs paši, kā saka, kristietība, tie baužļi. Nu, bet viņš taču neņem piera. Bet tos baužļus, nu, tāpēc jau viņi tie baužļi. Un trakākais, ka tos baužļus neņem piera paši tie augstākā ranga kristieši. Meli. Meli bagātība. Kur tad ir visu baznīcas lielā bagātība? Sabās kabatā, kā saka, aptīrot vienkāršo tautu. Nu, tad, kad viss Luteram sirds pilna, bet paldies Dievam, ka viņš izglābās, jo viņi varēja nozūmēt arī, tāpat kā viduslaikos. Bet viņš izglābās divu apstākļu dēļ. Pati dzīve mainījās, Ziemeļvācija, tas jau bija pietiekami tālu no dienvidiem, no Itālijas. Bija vēl drošāka vieta bija Britu zemēs, tur augšā. Tur arī bija fiziķi, empīriķi, kur arī izglābās. Viņi bija ķeceri pret tā laika spriedumiem. Bet viņi izglābās, tā inkvizīcija viņam netika klāt. Bet no viņiem tālāk nāca Ņūtons un vispārējais, laika mašīnas un vispārējais. Es esmu ko interesanti. Es rādu jums šo te vislielākā mēroga bildi, kas man ir, ko es jums varu rādīt. Es viņu esmu zīmējis ilgu un dikti pa gabaliem tā liekot kopā. Un šeit man tagad ir, nu, te ir tie punktiņi, visi tās muki sakārtoti. Tā kā par to mēs varam runāt daudz un dikti. Vairāk pašlaik par to ne. Jo tā pirmā reize, kas ir, pirmajā reizē to es jums neparādīju, bet pateicu. Es beidzu ar to iepriekšējo bildi. Lūk, te viss arī skaidrs. Te ir drusim teksts uzrakstīts, izlasiet pirī, te domas tiek ierosinātas, tā ir sajušana. Domas ierosinātas, acis sausa sāda. Kāda mazam bērniņam ir, kā saka, sajūtas sistēma, kamēr viņa mamiņa ir zem sirds. Ko viņš redz, ko viņš dzird? Nu, vai tu sazini, atceraties, ko jūs dzirdējāt, redzējāt, ka bijāt mamiņa ir zem sirds. Nu, nevaram neko īpašu sakarību pateikt. Nu, bet atkal kā dakteris, nu, nemaz nebūs jums jābūt arī, kā saka, speciālistiem, vai ne? Bet tas visiem jāzina. Mazais bērniņš, tad, kad attīstās embrioloģiski, viņam ir kas pamatā? Āda. Un ādā ir visi šie tie uztveres mehanismi, kas veido saiti ar mātes organismu. Un viņš jūt visu to, kas notiek apkārt caur ādu. Un tāpēc mums arī visiem ir tie punkti. Un tad tu vari bakstīt radatiņu tanī punktā un tā tālāk. Un tur ir daudz blēži, kas tur baksta visur, kur visur. Un mēģina tevi iesāstīt, ka tagad tu būs baigi forši. Bet visus iedādās terapijai. Un ne tikai jādās, tur ir visar veidi, kur pieskarās dažādiem punktiem. Un cilvēks attiecīgi reaģē. Tas ir nopietni. Tas ir ļoti nopietni, jo pats sākums ir māmiņa zem sirds. Āda. Un cilvēki ir tikai trīs maņas. Reze, dzirde, tauste. Tā primārā bija tauste, āda, joprojām tās arī paliek, bet nāk vēl klāt, ka mēs iznākam lielajā pasaulē, tad mēs sākam redzēt un sākam arī dzirdēt jau. Bet mazais cilvēciņš ir sagatavots tam 9 mēnešu māmiņai zem sirds. Tas ir cilvēks, kurā brīdī sistēmiskā domāšana, kur ir? Domājiet vien. Bet tā ir sistēma, tā sakārtotība. Pirmajā nedēļā, tanī nedēļā, cik pēc 9 mēnešiem, nu, bišķiņ agrāk, bišķiņ vēlāk. Tā ir dzīve, cilvēka dzīve, tas ir pats sākums. Pēc tam ir viducis, nu, un pēc tam ir novecošanās visu mūžu, ka piezimis sāk jau novecot. Nu, mētens ir mūžam jaunas pēc definīcijas, bet dzēni visi, kā jau piezimuši, tā sāk novecot. Bet jūs atkal sapratāt, tu pasmēdīji redzumi, tā kā mēs sapratāmies, jo ir jau jauka tāda pasaciņa klausīties, vai ne, ka tu esi mūžam jauna. Nu, nu zēni varonīgi pārpanas to, ka jau mēs gan esam mūžam jauni. Nu, zin, ko, bet kreņķis ir, nu, es esam zēni kaut kur, ierosim kādu maz kraķīti kaut kur, jā. Un tā dzīve, kas baigi forši, mums aizmirstās, ka mēs nebūsim jauni un tā tālāk. Nākamā diena atkal vien maz kraķīti, nu, tā beigās viss tā dzīve aiziet vien maz kraķīšos. Jāsāk izveidoties raksturs paradumi. Tāda ir dzīve. Cilvēkdarbība kopums. Un kāds tā cilvēkdarbības, nu cilvēks ieradies šī pasaulē, nokrēdzies, nobļāvies. Es arī esmu nobļāvies, ka es esmu ieradies, bet nu tā laikam visi brēc. Vai nu uzsit pa dibenu, vai pats uzreiz brēc jau, ka iznāk šajā pasaulē, tu sazini, parunājieties ar mamīt mājā. Nu tāda ir dzīve. Labi, domas rodās šeit. Tad ir doma pasaule, domas domāšana, smadzenes. fizioloģiskas smadzenes, visi tie procesi, kas tur iekšā notiek, tos mēs beigās saistām ar domu pasauli. Un tālāk ir doma materializācija. Mēs atgriežamies materiālajā pasaulē un nevis iedoma pasaulē. Materiālajā pasaulē un pārēdam savas domas saziņā. Es esmu nevar materiālajā pasaulē. Es esmu materiāla būtne, ja. Jūs arī esat materiālas būtnes. Saziņa. Manas domas iet uz jums. Vienkārši cilvēki, jūs nepadomājat. Šeit ir štrakas lietas notiek. Un ne tikai šeit ir. Uz visu dienu citi profesori bija, un tad viņi taču visi tā bija doma pārēd. Tikai parasti par domu pārēd mēs runājam tad, ka tu cilvēki tieši neredz, ka viņš ir kaut kur pasaules otrā galā vai ne, un tu pēkšņi uzzini, ka no tur pasaules otrā galā, nu, ka tur kaut kas tā notiek, it kā tu būtu klāt. Nu, bet domu pārēd var arī taisīt taisot vēstuli tur uz otrā galā. Un tagad mums ir tehniskās ierītas internets. Internets jau šo te domu pārēdži pavisam citā līmenī īsteno. Un tik tiešām tu var atbūt, nu, jebkurā, nu, tur tik jābūt ir tikai tehnikai. Un pašlaik ir ļoti interesanta situācija Āfrikā. Es esmu ticējis pēdējos gados ar daudz ar Āfrikas cilvēkiem. Es tur neesmu aizbraucis nekad, un nē, man nekāda interesē nav braukt tur. Bet konferencēs mēs satiekamies, viņi ārkārtīgi strādā pie savas attīstības. Es konkrēti redzēju, es vairāk tur Dienvidu Āfriku, tur un blakus, kas tur tās lielās vēl. Kā viņi cenšas? Un tad ir problēma. Mēs tagad ieviesīsim mobilos dators. Vispār datoriku. Es jums atpakal, bet jums elektrība ir? Nav gan. Redziet, nu nevar tik vienkārši. Gribēt jau tu vari, bet no to bateriju, kas tev ir, ko tu aizlido uz mājām, teiksim, no Rīgas, uz, nu kaut kur tur uz vidus Āfriku, cik tad tur kāds stundas, tur 4-5 varbūt pa gaisu. Nu cik tev ilgi tā baterija turēs? Protams, augšā viss te sakarta būs. Bet nu ir interesanti, tiem maziem bērniem Āfrikā, maziem meliem, mīļajiem, foršiem, sprovēnīšiem, viņi iedod šo te moderno tehniku. Labi, aizved arī vienu ģenerātoru, ja? Bet tam ģenerātoram vajadzēs, kas griež to ģenerātoru, ja? Nu, labi, vai tur vējš būs vai kaut kas cits. Bet apkārtējā dzīve ir kāda. Nu, ko viņam dos tas dators? Bet viņš jūtās piederīgs visai pasaulē. Un tas ir ļoti būtiski. Ļoti būtiski. Atkal tās globalizācijas. Un tā ir tā doma materializācija. Manas domas var materializēties cauri jums. Jūs kaut kādu labu domu no manis dzirdat. Jūs esat mani domu biedri. Bet tā ir jūsu pilnīga darīšana. Jūs varat mierīgi šitai tikai otrā lekcija. Varat tīties prom ar steigu. Ko tas onkols te runā, ko viņš te stāst. Man tas neinteresē. Saku, ja jums neinteresē, tas šā ir izvēles kurs. Es jau pirmajā kursā, pirmajā tikšanās reizītē, teic, miņai cilvēki, tas viss ir izvēle. Un tas man uzliek tādu atbildību, kādu man lielāk nemaz nevar uzlikt. To es man uzticējuši, es saprotu. Un jums ir jāpanāk, lai dakteris, kā dakteriem, jums uzticās pacients arī. Citādi nekas labs nebūs. Ir triāde. Ticība, cerība, mīlestība, atstāsim to baznīcai, nu, ticībā, kristīgai ticībai. Citādā valodā, citādos vārdos, tas ir visās citās ticībās arī pieejams, tas ir nekas jauns nav. Bet es mums piedāvāju šo te drusiņu citu lietu. Uzticība, ticība, pārliecība. Un es tagad gribu apsteikt, klau, tas būtu ideāli, ja mēs satiksimies jūnija beigās ar dažiem no jums pirms Jāņiem, nu, ar dažiem no jums pēc Jāņiem. Nu, tur būs tie ziņojumi dienas. Šeit pašinī telpā tas viss notiks. Un lai nu tad būtu bijis tā, ka jūs man uzticējāties tādā brīdī līdz reģistrācijai un līdz pirmai lekcijai, otrai arī. Jūs faktiski uzticējāties. Mani neredzējuši, mani nedzirdējuši. Jūs uzticējāties, nu, kaut kam, kaut kam. Tāpat kā mans bērniņš, vai uzticās tētim mammai, ja uzticība tiek attaisnota, tad jūs jau sākat man ticēt. Un man nav svarīgi, vai jūs nākat uz lekcijām vai nenākat. Es vienkārši zinu, ka tie materiāli jums visus piegādāju pa moderniem tiem līdzekļiem tehniskajiem. Ko jūs tur darat, vai mežā lasat, vai kur no rīta vakarā, vai... Viss kārtībā. Jūs tad ticat tam, ko es jums, tām domām, kuras es jums sāītu. Jo tās domas es esmu iznēsājis savos 78. Gados. Un manā dzīve bijusi fizmatiska, dabas zinātniska. Rēķinieties ar to. Es neiešu mācīt nevienu baletējotāju vai kaut ko tā. Kaut gan mākslas fakultāte, pedagoģijas fakultāte, man bija mākslas akadēmijas studenti. Es arī laikam vienam diviem esmu vadījis kursa tos maģistra darbus. Mēs kolosāli sapratāmies, jo es kaut ko drosciņu skolas laikā pamatā, tad jau neko daudz nedomāju, tad jau bija emocionāli tēlēnēs, uz balēm bija jāiet, uz strītī spēlēju vai ne, viss tas vas. Un tas man palīdzēja cilvēkiem atkal kontaktēt. Bet mēs satikāmies ar šiem cienījumiem mākslas akadēmijas, nu mākslas akadēmijas, gan konservatorija mazā, bet mākslas akadēmija. Un viņi pēc tam mēs ļoti labi, mēs draudzīgi tā šķīrāmies. Es viņam teicu lielu paldies, es no jums daudz ko uzzināju, jo jūs sapratu domājat tēlēni. Es tik daudz uzzināju. Bet viņa tēlēnā domāšana ir sistēmiska. Un tad, kad viņa beigās arī saprata, kad es arī domāju sistēmiski tikai dabaszinātniskā formā, mēs, mēs jūtām, ka mēs esmu sešu sapas. Mēs jūs deram kopā. Tu uzrakstīsi simfoniju. Es uzrakstīšu zinātiesku rakstu. Kurši? Būtība jau ir viena, patstāvīgs radošums kaut kāds. Viss kārtībā. Un te ir tā cilvēka kopība, te ir tas vispārīgais, kas mūs vieno. Un tāpēc šis kurs ir filozofiski psiholoģisks. Un nevis šaura psiholoģija. Es neesmu psihiatrs, es neesmu psihologs tāds, kur ejiet pie tiem īstiem speciālistiem, ja vajag tāds detaļas. Tāpat kā ģimenes ārsts jau beigās, ka kaut kas ir darāms, viņš no tās tiešām speciālistiem, kurš ir ciet acīm, tev izgriezīs to, kur tev vajag griezt. Bet ir šie cilvēki, kas redz to pasauli plaši. Un šis plašums arī tagad es viņu cenšos jums parādīt. Pirmā kursa studentiem, kas jūs esat no otrais semestrs, jums ir diezgan laikam grūti pašlaik. Jo es labi stādos priekšā, kāda ir skolas produkcija šobrīd, un ja jums pašiem nav specifiski kaut kāda arī interese, par medicīnu, par bioloģiju, par to, plašāk nekā tikai skolā vien, tad būs grūti, bet jūs esat malači. Ar jums būs viss kārtībā. Bet es jums piedāvāju iznākt ārā no tās šaurības, paskatīties uz visu kopā. Un šī tā bilde ir atkal, kas parāda kopā visu šito. Tā, tagad jau man ir ļoti viegli. Es faktiski stipri vien vēlreiz pakavējos pirmās lekcijas tādā noskaņās. Un tagad man ir viegli. Viss tas, ko es jums tur sastāstīju, tad, ko tad mēs konkrēti darīsim? Te lasiet no rīta vakarā. Pēc kādu laiku aizmirsīsies, ko es esmu rakstījis runājis. Paņemiet vēlreiz. Paņemiet un paskatāties. Tur viss uzrakstīts. Nu nav man vairs kāds, man ir liels prieks, ka tagad ir tā tehnoloģiskā puse, ka man nav nepārtraukt, ziniet, kā vecos laikos bija skolotājs. Viņam bija vienīgā grāmata vienā lielā pagastā. Nu, bieži vien tā bija arī Bībele, jo viņš bija reizīgi skolotājs, gan mācītājs. Un visi pārējie vienīgi tikai sēdēja un klausījās. Nu, man ir vecās mammas Bībele mājās, jā. Viņai bija mājās tā ir sava Bībele, jā. Bet vēl tur agrāk. Bet jāprat lasīt darbi, un ne jau daudz neprat lasīt. Nu, labi, tas nu tā. Jums tas viss ir pagātnē. Jūs esat 21. Gadsimta cilvēku, un jums ir pavisam cits prasības pret jums. Jūsu dzīve ir pilnīgi atšķirīga no vecmāmiņas, vectētiņa. Jā, nu, es atvaru, es šeit ir dažādi vecuma cilvēku, vai ne? Bet es tā, teikšam, jaunākām meitiņiem teikšu, mēģinies, jūs esat manas mazmeitiņas. Nu, tā ir. Bet manā vecumā šeit neviens nav. Tā kā jūs esat pirmā jaunībā, un pirmā jaunība ir līdz 40 gadiem. Pēc tam ir briedums no 40 līdz 60. Nu, no 60 uz priekšu, tā ir otrā jaunība. Es esmu otrā jaunībā, un vēl divi gadi līdz otrai bērnībai. Redziet, te nu ir tā atkal atšķirība. Nu, ko tu darīsi? Es jau neesmu vainīgs, ka es tā piedzimu tad un tur, un tādos apstākļos, un tādas mammas vēderā es esmu bijis, un tā tālāk. Jūs esat savu, bet mums ir kaut kas kopīgs visi. Kaut kas kopīgs. Te viss ir uzrakstīts. Trapece, mīļa draugi, ja jums kādi griezīsies, un jau tagad varbūt pēc pirmās reizes nevar griezties, es arī labi saprotu, ka no vienas mazas glāzītes jau reib mums neuznāk, lai daudz glāzītes iedot jums, lai jūs apreips no šī studiju kursa. Un tad es no cenšos. Zils, sarkans, zaļš. Es jums vēlreiz novēlu, lai jums gracim šīs trīs krāsas griežās. Zilais izziņa, pacelšanās, no tās ikdienas, uz augšu, ko es novēru. Tad augšā sarkanā krāsā, stop, nepavēlti braucam mašīnu, sarkanā gaisa, stop, jāapdomājas, un vienā acis visu laiku jāskatās, kad būs zaļā gaisma. Arī krāsa psiholoģija, visi tur ļoti interesantām krāsām ir arī nozīmes un vispārējais. Es neiešu tur iekšā, bet man ir šīs trīs krāsas speciāli izvēlētas. Es nezinu, kurā gadā man pieši tā ideja parādījās, bet zilais uz augšu. Man kaut ko likās, nu tur augšā tur ir debes zilums, vai ne? No debes, protams, ir mēlnes, bet atmosfēra tur izskatās, ka zils pa dienu ir. Tur augšā, nu tad tur tā. Tā ir apdomāties, un tāpēc tas ir apziņas stāvokļi cilvēks domā. Protams, ir zemapziņa arī, tur arī kaut kas notiek. Apziņa un zemapziņa kopā, nu tas ir tā apziņa, pilnā nozīmē. Un pēc tam ir apakšā instinkti, neapšaubām. Un kas notiek tad, ka mēs miegā esam, tad, ka mēs sapņojam, redz, tad sapņos nāk šīs nereālās situācijas visādas. Kaut arī viņas ir samiksētas ar reālām situācijām. Es nu pat nesen kaut kad te pāris nedēļu apakaļ, es taču biju kaut kādā konferencē aizbraucis atkal. Tā konferences ideja, protams, kura vieta, tas nebija laist, tas bija iedomās, tā bija fantāzija kaut kāda mistiska. Bet kad esmu konferencē, tā ir realitāte, redziet, sapņo. Un sapņi ir realitātes un nerealitātes tāda īpatnē mikstūra. Bet tas viss notiek apziņas. Ir tas apziņas virsējais līmenis un zemapziņa tur. Bet pēc tam ir dziļais miegs. Nu, kas jūs drusiņas, tad varbūt pa psiholoģiju lietas kursā un pa miegu. Tad ir dziļais miegs, un jau senie cilvēki šo te teica, ka tas ir nekas. Mēs nezinām, kas tur notiek. Un man liekas, ka šobrīd arī nezin. Protams, mēs varam pieslēgt cilvēkā visus tos devējus elektroniskos un tā tālāk. Un kas viņa smadzenēs notiek tad, ka viņš ir dziļajā miegā. Bet es nezinu, es to neesmu nodarbojies. Gan jau kaut kas tur notiek, protams. Bet mēs to neatceramies. Tas mums ir tumša bilda. Mēs dzīvojam tikai apziņas zemapziņas. Un tāpēc mēs sakam par apzinīgo dzīvi. Tas ir tad, ka mēs esam pie veselā saprāta. Veselā saprāta, nevis slimā. Pie veselā saprāta, ka mums ir viss kopsaistīts prāts, jūtas, griba. Un te šeit strādā. Te visur strādā prāts, jūtas, griba. Te viņa visi šeit ir. Un tāpēc studiju kursam ir trīs daļas. Zila, sarkana, zaļa. Lūdzu, tad, kad rakstīsiet ziņojumu beigās un stāvēsiet šeit priekšā un pastāstīsiet pārējiem, ko jūs esat jaunu sev ieguvuši, nu tad ejat pie šīs te struktūras. Un es uzņemos pilnu atbildību, tāpēc, kad gadu gaitās es esmu sapratis, ka šo trapiķi, tas jau nav nekas oriģināls. Tikai vārdiski gan es esmu noformējis tā latviešu valodā, tas gan ir, jā. Tur es arī ar pilnu atbildību uzņemos. Vārds sistemoloģi arī es lietoju, daudz man kolēģi nelieto tādu vārdu. Bet tā ir viņa problēma. Bet šī trapece, tā ir lauvas trapece, nu, slēptā formā tas ir andronkuls. Man kaut kā tā izveidojās, tas stāsts, pieziņu, apdomu, rīcību. Un ar katru reizi, kad es gatavojos lākamai lekcijai, vai konferencē kādai vēl, kur man paaicina, es jau pats vairs tagad uz konferencē parasti nebraucu, jo, nu, kas man tur pazudis, man pat vairs, ka drusiņi nav vairs interesanti arī, jo es dzirdu, nu, man vairs tas nav jauns nekas. Bet, ja man paaicina, tad gan es nekad neatsaku. Es, nu, pat biju neredz vidusskolā arī, man ļoti pazīstam skolotāji tur ir, viņi paaicināja man uz skolēnu konferenci, un es viņam pastāstīju šo to par visu. Un uzdāvināja skolas bibliotekai grāmatiņu, pajautā astronautam, nu, par to kosmosu lidojumu. Nu, furš. Ja jūs mani neizvēlētos, man nebūtu darba. Bet es tie tas joks. Man jūs vajag. Jūs man dodas šo te kaut kādu dzīves jēgdrusciņu tā. Bet arī pašu laikā, nu, es tad cenšos kaut ko dot arī jums. Un mēs esam iņaņi. Es tev, tu man. Neskatoties to, ka mēs esam dažādi. Nu, labi, te viss ir uzrakstīts. Ievads, nobeigums pa vidu, viss tie ir uzrakstīts. Kas ir jādara? Tā vai tā, ja es tagad to izstāstīšu, tāpat aizmirsīsiet. Šo te bildi lūdzu, izkopējiet, pieliekat mājā pie sienas, nu pie sienas nevar būt, bet kaut kur tur, kur, ka vajag var ātri atrast. Te ir viss precīzi uzrakstīts. Pirmā daļa, otrā daļa, trešā daļa, ievads nobeigums, tematiskais un datumi. 4. un 11. februārs, nu tas ir šīs divas ievada lekcijas. Te viņas ir. Pēc tam tālāk tur ir visi tie datumi, kas, kad, kur, kā notiek. Nu, ziniet, tā ir kā grāmatā, redziet. Pirmā daļa, pirmā nodaļa, nodaļā vēl ir sadaļa apakšā. Manas domas ir sakārtotas pa plauktiņiem. Un, ja es tā haotiski nobiešu jums visas tās domas čupā, nu, jēga maz. Bībeli arī vajadzētu pārrakstīt. Tur ir vērtības iekšā, bet viņas ir uzrakstītas, nu, tādā diezgan grūtā veidā. To vajadzētu sakārtot mūsdienīgi. Mūsdienīgi sakārtot. Bet, nu, to jūs kāds varat mēģināt darīt. Tālāk, sistēma teorijas ābece. Trīs lekcijas būs. Ābece. Teorija. Bet tā ir sistēmiskās domāšanas teorija. Bet, nu, kad pienāk šīs trīs lekcijas, tad arī par to runāsim. Tas būs tāda. Un, ja jūs gribēs, tie jūs varat izvēlēties arī, nu, kurā dienā tad, nu, jūs varbūt saka, lai, nu, tur lūs vai plīs, bet es gribu šeit būt kopā. Jo, redziet, tas, ka es tā pastaigāju, ka es pienāku, neviens video ieraksts. Video ieraksts jau neredz, ka mēs tagad rusim tā atskatiem, mēs satiekamies. Tas nav. Bet tas, ka šeit tas ir jūtams, to var dabūt tikai klātienē. Tāpat es paskatos uz jums visiem. Un jūs skatāties uz mani nepārtraukti. Tas ir kaut kas, es nezinu, kā nevārēt vai pasaka, bet tas ir kaut kas vērtīgs. Ne audio, ne video, to nepaņems. Bet tā ir jūsu izvēle. Es nākšu un lasīšu, stāstīšu savu stāstu, arī tad, kad te nebūs neviens cilvēks. Man bija viena situācija, kad nebija neviena studenta. Bet man jāgatavo audio, tas ir video ieraksts. Un es noturēju šo stāstu tukšai telpai. Bet tas bija pavasarī. Un es labi zinu, ka jums ir stāv viens, otrs, trešais ieskaits eksāmeni ir stāv rindā. Nevar visu paspēt. Un jūs jau bijāt atkodus, kā anraukos jau jums piedos. Es jau jums tagad arī piedodu, ja man būs kāda lekcija, kur neviens nebūs atnācis. Es jums piedodu. Tā vai tā, ja kāds jūs būsiet vienkārši tā, ne tā, labi izmantojuši šo manu piedošanu, tā vai tā, jums sistemziņas pārmetumu būs, un man ar to pilnīgi pietiek. Nenākat tāpēc šeit. Bet katreiz, kad jūs atnākat, mēs jūtam šo kaut kādu specifisko saziņas formu, klātienes formu. Un tad mūs visus uztrauc, kā būs ar to mākslīgo intelektu. Mēs arvien vairāk atdodam cilvēcisko. Nu, tā jau ir liela kasta, tāpēc, ka tā ir, nu, veca kasta. Tagad to visu var salikt mazā kastītē, kas tur ir iekšā. Un beigās tas cilvēks, nu, kas tad viņš ir? Viņš nevar izdzīvot bez tās kastītes, kas viņam kabatā. Tagad jau skolnieki nevar izdzīvot bez mobīlā. Nevar. Viņi nevar iet normāli skolā uz mācīties. Viņam ir vajadzīgs šis telefons. Un nevis vienkārši, lai tur vēl nu dzīt, kā saka, un kaut kā laiku pavadītu. Nē, viņam nav laika arī, viņam ir visu laiku tas skolas darbs tur. Un pie tam tā mašīna tā ir uzspiedoša. Man var kaitināt, ka man nāk, es cik var, es visās reklāmas datorā tur. Es lūdzu zēniem, es nu, atslēdzat, man tur tā iestatījuma, kas ir. Nu, nogriežat man visu to nos, man to nevajag. Bet nu pat arī es nopirku jaunu datoru, uzdāvināju sev uz jauno gadu. Ārprāts, tur ir jaunākās visas programmatūras. Viss man bāžās virsū līdz riebumam. Es nespēju tikt vaļā. Un ziniet, ko es izdarīju? Varbūt jums esam nodarīju. Jūs varat nonākt arī tādā atkarībā no tās uzbāzīgās datortehnikas. Reklāmas, jā, no tās lernos daudz maz kaut kā, bet, nu, tie īstie, tie tomēr ir līdīs iekšā pa duropakšu. Saglabājiet vecos dators. Nu, pat arī pagāju šitas Windows 7. Tā operācijas sistēma ir, nu, kā saka, novecojuši. Man vēl mājās vismaz divos datoros, vienā datorā, es vecos datoros neesmu izmets. Man vēl stāv kaut kāds Windows 8 vai 7, kaut kur tur agrāk. Tas dators strādā, programmatūra strādā. Un man ir līdzīga situācija ar žiguli. Man stāv žigulis valkā, garažā, braukšanas kārtībā. Bet, nu, es viņu vienkārši nebraucu, tāpēc, ka nu, būs grūti ar viņu pabraukt tagad. Citi ātrumi, citi apgriezieni vai ne, un tā tālāk. Bet es to datorus tagad glabāju. Tur man paliks tas Windows 7 piemēram. Es jūtu, tur vēl nav tik daudz visādu uzlabojumu, pilnveidojumu, ka man viņi nav vajadzīgi. Bet, ja man būtu jāiet skolā, skatos mazām savu mazmētiņu 4. Klasītē tagad, nu, viņai labs telefons, labs aparāts, viņai arī uzdāvinājām labu datoru, praktiski pēc kvalitātes tāds paši, kāds man tagad ir. Bet viņi ir gājusi zīmēšanas pulciņā, viņi ir dziedājusi, spēlējusi, dancojusi, visu ko tādu, kas bija bērnam ļoti vajadzīgs. Un ko viņi tagad dar? Viņi 3D programmatūrā jau zīmē. Izmantoja datoru tehnoloģiju, viņi zīmē 3-dimensionālas konstrukcijas. Nu, es nezinu, es stāstu tikai to, ko es redzu. Un es priecājos par viņu, nu es nesaku, nu, miļo Anniņ, es droši vien, kad es to neiemācīšos vairs, man vajadzēs, es palūkstu, man uzzīmēs kaut ko trīsdimensionālu. Varbūt, ka šeit arī, tagad, ja man būtu trīsdimensionālā variantā viss šitās te bildes, es to šo varētu parādīt. Nu, šitas dators es nezinu, bet man tas mājas dators jau spēj to darīt. Nu, mazmēr, viņam var jau vairāk, jo viņi arī strādā, tur tā programma, tur viss veidojas 3D. Tā ir tehnikas attīstība. Kāda mums būs medicīniskā tehnika? Kāda būs visas citas tehnikas, ja pat nebūs redaktori? Nu, ļoti interesants laiks, bet ar ko tas viss var beigties, ja mēs to nesaprātīgi izmantosim. Nesaprātīgi. Tā nu tas ir. Nu, ne, nu ko tu nesaprātīgi? Te viss ir saprātīgi uzrakstīts. Te viss ir skaidri redzams, te nav ko skaitīt jūs priekšā to, ko jūs ar savām acīm skaidri redzat. Tur visi datumi uzrakstīgi, bet es tagad pakavēšos te, kas tālāk ir. Pirmais darbs, kas jums ir jāizdara, līdz 3. martam, un 3. marts ir jau nepavisam tālu. Bet tāpēc vien, kad nu, darbs ir daudz, kas jādara laikā. Jums ir jāuzraksta pētījumu pārskata ievads. Tūlīt es jums pastāstīšu, kas tas pētījums ir. Bet šim pētījumam ievads ir jāuzraksta. Tūlīt paskaidrošu, kas ten ievadā ir iekšā. Līdz 3. martam. Un jāatsūta man uz manu e-pastu adresīti. Es nelietoju nekad Google spuguls tur dots šitos. Var to darīt visu. Bet var vienkāršāk. Var vienkāršāk. Man to ātram nevajag. Un viss tā tur. Jūs man atsūtīsiet elementāru e-pastiņu. Uz vienas lapas puses būs ievads uzrakstīts. Mēlraksts mājā jums droši vien būs uz 10 lapas pusēm. Ja jūs to nopietni darīsiet. Nu, ja nenopietni, tad tiešām to vienu lapas pusi jau tur var uzcept ātri. Jūsu ziņā tas ir. Bet tas ir pirmais kontroldatums. Nu, nekas traks nenotiks, var jau kādu brīt vēlāk vai kā, bet tomēr. Nākamais kontroldatums līdz 20. aprīlim. Ieskaitot līdz 12. vakarā, jums ir visiem, nu, godīgi sakot, obligāti jāiesūta pētījumu pārskata ievads pirmā un otrā daļa. Atliek vēl līdz semestra beigām tikai trešā daļa un nobeigums. Nu, tas ir saldais ēdiens. Pamatā viss studiju process iet mums līdz 20. aprīlim. Viss tas, nu, smagums it kā. Un smagums jau iet ar šodien, ar rītdien, ar nākamo lekciju, nu, mēs esam pieķērušies tā gruntīgi klāt. Tā kā tas ir darbiņš, kas jādara. Un lūk, līdz tam datumam. Ja līdz tā datumam nebūs man atsūtīts, būs sankcijas. Un sankcijas, ziniet, tā ir tīrā psiholoģija. Nu, cilvēks ir slinks pēc būtības bieži vien. Tā sankcijas nozīmē to, ka jūs vairs 10 vērtējumu dabūt nevarēsiet. Kaut arī uzrakstīsiet brīnumainu Nobeļa prēmijas laureātu tipu pētījumu rezultātus uzrakstīt. Nebūs 10, jo līdz 20. aprīlim jūs nebūsiet iesūtījuši to obligāto darbu, kas jums ir jāizdara. Jūs paši pēc tam priecāsieties, un es tagad runāju, ka jūs tētis mammu nomīt mājās. Nu, bija viņi izdara savlaicīgi to darbu, pēc tam būs baigi forši. Nu, labi, es to vēlreiz tikai atkārtoju, bet jūs nesat mazies zaķīšos. Jūs saprot, ka tik tiešām pēc tam būs labi. Jo šī studiju kursā to melno darbu jūs ir paveikuši līdz 20. aprīlim. Un pēc tam, tad, ka jums būs melnais darbs, arī būs viss jāpabeidz citi visi kursi. Jūs tiešām tie profesionāli kursi, speciālie kursi. Jums vēl ar šito nebūs daudz jāņemās. Un galvenais, šīs atziņas, tās visas sevišķi tie, kuri tagad bakalāra darba aizstāvies. Jūs vēl varat paspēt savu bakalāru darbu arī izstrādājot, sakārtot to darbu. daudz maz izmantoja tās idejas, kuras es jums tagad jau esmu drusiņi ieskicējis un kuras mēs ieskicēsim. Un tie, kuri no jums beigs bakalaura studijas šajā semestrī, līdz 1. Maijam daudzi prasa, lai būtu šis kurs nokārtots, atbildu. Man liekas, ka 29. aprilī šeit sanāks, nebūs kādi 7, 8, es nezinu, cik jūs būsiet apmēram šeit ir bakalauri. Un jūs mierīgi sniegsiet savu pilno ziņojumu. Pilno. Pārējie visi var iesniegt tikai pirmo daļu, otro daļu bez nobeiguma un trešās daļas, bet jums jāpabeidz viss. Ātrum ir jāmaksā. Darbs ir jāpadara vienkārši ātrāk. Protams, es ļoti labi saprotu, ka jūs vienlaicīgi izstrādājat bakalāru darbu, un tagad vēl Andronkuls uzskolās. Jūs kā pa nelēm izvēlēties šo izvēles kursu. Bet bieži vien dažreiz tas izvēles kurs ir tieši tāpēc, ka jums vienkārši pietrūkst divi kredītpunkti. Bet nu ir tagad diezgan traki. Tie divi kredītpunkti jums var radīt galvas sāpes. Oi, paldies, jūs smaidat. Jo tas jums, uz jums neatiecās, vai ne? Tie ir bakalāri, nu es tā sapratu. Bet mēs jūtam līdz tiem, uz ko tas attiecās. Jo ja pirmais gads ir aizgājis zaļi forši, otrais gads un trešais bakalāru gads, nu tad ir lielā raušana pienākusi, tad gan var piedodiet uzrauties. Bet mēs ļoti ceru, ka tā nebūs. Jo ja jau nav cilvēki nav uzraušies pirmajā un otrajā studiju gadā, sevišķi jau ļoti grūti daktariem, jums vispār daktars studijas ir, visi gadi ir grūti, bet pirmais jau sevišķi. Visiem tas bija tā. Man tas arī pirmais gads bija galīgi tāds nesaprotams. Bet izdzīvojām, nu daži neizdzīvoja, nekā nevar darīt. Tā kā neuztrausties, mīļie topošie bakalauri, 29. Jūs stāvēsiet šeit un ziņosiet par saviem padarītiem darbiem un saņemsiet, ko pelnījuši. Un mišters Luis saņems ziņojumu, lūk, studiju kursi pabeigts ar tādu vērtējumu. Viss iespējas ir. Tikai lūdzu novērtējiet nu, pretinieku kursu, jo tas ir jūsu pašu labā. Bet es jums atkal neko neuzspiežu. Ja jums vajag tikai divus kredītpunktus, izdarāt vismaz tik daudz, lai es varu šeit jums kā prokurors un kā tiesnesis, jo man te būs traka situācija, man jūs jāaizstāv un reizē jāprasa, un beigās vēl ir jāpieņem spriedumus mistram Luisam. Bet tas nu man vienkārši ir jādara, un es jūs saulēcīgi jau brīdinu, tiekiet, kā saka, ar visu darbu normāli galā, un viss būs labi. Viss būs labi. Es arī saprotu, ka kaut kur šur tur, jums varbūt tiešām būs grūti kaut kur dabūt to 10, jo ir ļoti saspringts laiks. Bet liekat, kā es ūdens spainīti un sapiet vielu ap galvu jau tagad, un nevis ap lieldienā vai pēc lieldienā, tad būs pavēlu. Tad būs pavēlu. Tas ir tā, kā jūs sakat, aktori, mīļie cauri, kad ir vēzis jau ir metastāze, nu tad tur tev pusi no tevis var izgriezt, vai ne, un izmest ārā, un glābt jau neko nevarēs. Es ļoti atvainojos atkal medicīnisko salīdzinājumu. Nu, es varētu teikt, dusiņu vienkāršāk. Tas ir tā kā ar āboliem rudenī. Jo ābols var sapūt kokā, ābols nokrīt zemē, tad viņš tur sapūst, vēzis jau ir cilvēka sapūšana, tā ir pūšana. Ka mums attīstās no tas, kas vairs nav dzīvo organismā vajadzīgs. Piedodiet atkal tādā parūpja salīdzinājumu, bet daktors jau parūpja salīdzinājumu, tie nav rūpja priekšjums. Tā ir daba. Vējas ir tas pats, es vien, ka ābeļēm arī vējas kokam kā tādam, bet tas ābols pats, nu tad, lai jums visiem tā būtu, kad tā pūšana būtu tāds, tā vai tā jau kaut kad, tad, kad cilvēks ir miris, tad jau viņš arī nu, izgaist, nu, ja viņi nesadedzina, tad viņš izgaist pats no sevis tur kapu kalniņā, nu, liksim to armierā. Bet nevajag sasteigt šito. Un pūšana var sākties ļoti agri, paša vainas dēļ. Ja saulēcīgi atklāja, daudz svēžu situācijas arī tādas, ka tomēr tiešām var kaut ko pagriezt, izgriezties. Es zinu arī, nu, tagad jau manos gados, es zinu savus kolēģus, daži jau ir zem smiltīm jau, bet es zinu situācijas, kur cilvēki aizgāja nekā, lai es nevarēju darīt, bet kur tiešām izdarīja. Paldies, daktariem. Un paldies arī, nu, dažiem ekstrasensiem, kur ar padomiem palīdzēja dažiem cilvēkiem. Tomēr tomēr paildzināt šo te dzīvi. Domu spēks. Ekstrasens ar nažiem klāt jums neķers. Tas ir ļoti specifisks veids, kā tiek nodot informācija domas jums, un kas skatās jūsu domas pašas tur tiek tālāk galā ar to fizioloģisko procesu. Jo ar 100 gramiem šnabi jau var to fizioloģiju nojaukt, bet var arī otrādi. Var tani apziņā, garīgumā iedot kaut ko tādu, kas savat kārtībā šo to, kas iekšā sācis bojāties fizioloģiski. Un tieši tur pašlaik parādās tādas iespējas, kā ar sagrāk sapņos nerādījās. Jūs to pieredzēsiet. Nu re, šie ziņojumi ir 19., 20., 26., 27. Mīļie draugi, un te ir uzrakstīts, līdz 16. jūnijam, tas nu gan ir pēdējais brīdis. 16. jūnijā ir jābūt visam, ja jūs gribat šo studiju kursu pabeigt. 16. jūnijā līdz 12. vakarā ir jābūt visam atsūtītam. Pētījumu pārskatam, uzskats materiālam priekš ziņojumu, un jāpierakstās būs arī uz kuru dienu no šīm te četrām reizēm. Tur divas dienas būs tā, ka no rīta grupa un vakara grupa. Mēs esam 50, es tagad ar bažām skatos, ka mēs varam uzaugt līdz 60 grupu. Nu, ja būs 60, nu, lai būtu, es izturēšu nekas. Ja jums ir vēlēšanās. Nu, re, nu tagad gandrīz vai jāsaka, es varu arī beigt, bet dažās minūtēs es parādu to, ko jūs mierīgi pēc tam paskatāties mājā paši. Jo es aizsūtīšu jums visu šo materiālu kā pirmajā vēstulē, nu, šķirstat mājā šos materiālus un lasat un domājat. Ja kaut kas interesants ienāk galvā, atrakst man vēstuli. Bet tikai lūdzu sauzējiet man arī, ja jūs man visi sāksiet prasīt, cik ir divreiz divi, sūtīt vēstules, tad es nespēšu visiem atbildēt un drusiņi saskaitīšos, kad piedošana man nav jāstāst elementāra lietas, kuras pamatskolā mācīja. Bet jūs esat ļoti nopietni cilvēki, ja tur rodās kā daršā atziņas pārdomas kaut kur atrakstiet Andranguli. Bet jums visiem es sūtīšu šīs te lielās vēstules ar tiem materiāliem un kādiem komentāriem arī, jo paralēli es tomēr gribētu vēl uzrakstīt grāmatu. Man daži grāmatiņas ir, bet es gribētu uzrakstīt savā šinī brīdī, savā skatījumā grāmatiņu, apkopojot visu to, ko es jums arī jums stāstu. Un tad, kad es rakstu jums tās vēstules, es jau stipri vien domāju par nodaļām grāmatā. Jo ko es savā mazmētiņām, nu jums, kā sakā mazmētiņām, nu jūs vēl onkuli labat redzat un dzirdat un klausaties, bet es drusiņi neesmu skaidri. Labi, es būšu silts varbūt vēl, bet es diez vai lasīšu lekcijas tenī brīdī, kad manējās būs sakau šeit augstskolā. Tāpēc es gribu atstāt klasisko variantu, garīgo mantojumu tādā formā, kas iet cauri laikiem. Kas grib, tas ņem. Tā būs mana bībele jums dāvināta. Bet jūs to bībeles meldāks pašlaik saņemat. Tā nu tas ir gadījies. Un man neuzstās visu tās konferences un tā tālāk. Man nevajag publikācijas, man neko tādu nevajag. Es to visu esmu padarījis. Bet man tagad ir tā lielā bauda arī strādāt vēl ar jums un apkopot šo te pieredzi, nu, šinī te stāstā, šinī te kursā. Tātad te viss arī uzrakstīts. Pētniecība ir kaut kas jauns, tāpēc jums jāvēc ir pētījums. Pētījums notiek šādi, ja es sākšu, man būs viena lekcija atsevišķa pa pētniecību. Jūs gribat pa pētniecību agrāk? Aiziet manā blogā, aiziet uz iepriekšējās semestra materiāliem, paņemat to lekciju par pētniecību. Tur tas viss ir uzrakstīts daudz sīkāk, nekā es jums tagad parādu. Nu, es nevaru jums tagad stāstīt veselas lekcijas tēmu, ka mums jau ir laiks beidzies. Bet viss ir tā sakārtots, lai jums tas materiāls nebūtu. Parādīja, nu, faktoloģija, cēlonība, un daudz cilvēku apstājās šinī līmeņī un nepaceļās augšā. Lūk, tad ir tā apdomāšana, pēc tam ir projektēšana, līdz ir piesaist viss tas, tas jums viss ir mierīgi jāizdara, un to jūs izdarīsiet, tikai lūdzu neaizējiet auzās. Man viss nepatīkamākā situācija ir tāda, ka pēc mēneša es saņemu pēkšņi no kāda, es šaubos, no jums es nesaņemšu, bet no kāda, kurš te nav bijis un es nav vispār neesmu ieredzējis. Te jau nesēšu 55, cik man pašlaik ir zināmi. Un saka, nu, kas tad man bija jādara, kas tad man ir jādara? Nu, es esmu diezgan šarps tad. Saka, atvainojies. Aizēju tur, tur ir visi dokumenti ir, es ar tevi individuāli nenodarbošos. Un es domāju, tas ir tikai godīgi. Tikai godīgi. Nu, neviens arī nav man pēc tam īpaši atvainojies vai kaut kā, jo, nu, es un zinu, ko ēdz. Tā kā visi kārtībā. Te tas viss ir smalki aprakstīts. Tā, šeit ir špikeris. Kādam jāizskatās tam pārskatam. Jums ir arī bakalaura darbam tagad. Jums arī zinām, kāda izskatās tur tā titula un kāda ir bakalaura darba struktūra. Līdzīga. Bet sekojiet, ja jums ir bakalaura darbs, jūs aizstāviesies šo darbu bakalaura komisijā. Tie mani kolēģi, viņiem ir savas, nu, savas prasības un tāds. Viņi grib dzirdēt tā kā tā. Es nepiesienos jūsu ziņojumam, lai tur būtu tikai tā, un lai tikai tā kā Andrā Guls ir teicis. Nē, netaču. Tu noklausījies tagad, ko es uzstāstīju. Tu vēl ir noklausījies daudz ko. Ar saviem vārdiem, ja jūs kādu formulējumu paņemsiet no manis, es taču arī pēc paņemtu daudz formulējumus, kas ir angļu valodā, krievu valodā. Bet es esmu to tulkojis salic. Un tomēr teikuma konstrukcijas man iznākušas ir latviskas manas. Ja jums kādi šie teikuma formulējumi, atziņu formulējumi liekas, ka ja jūs piekrītat, tad jūs kļūstat manas domu biedrs un pat nevajag atsaukties īpaši. Šī studija kursa nevajag atsaukties. Ja es esmu kaut ko pateicis, kas tev iekrīt, nu, tā kā tu saki, tas ir pat kā mana doma. Viss ņem un lai tev labi sūkās. Zinātneskos rakstos, birokrātiskos, tur ir traki, tur vienmēr vajag atsaukties, tur ir autora tiesības, jo beigās tur ir iejaukt naudu, pēc tam autori grib naudu dabūt par to. Piedodiet, es jau arī saņemu no jūsu fakultātēm, es nezinu, cik tos eiro, jūsu fakultātes viss maksā manai fakultātei par to, ka es tā jums lasu šo lekciju kursu. Es nopilnu mēnesi apmēram 100 eiro. Tā ir mana mēneša alga. Nu, tāds līmenis. Bet man jau vecas bikas, man ir diezgan daudz mājā vēl šitās. Tā vēl tīri labas ir, es pie jums varu atnākt. Manas prasības ir daudz mazākas nekā tabos gados. Tie ir jādomā skats uz priekšu. Tur būs ģimene, tur būs bērni, tur būs viss tas. Man tas viss jau ir. Un es jau drīz, man pēc diviem gadiem, es faktiski sākušu gaidīt ne jau savas mazmeitiņas. Viņas jau man ir. Bet es sākušu gaidīt jau maz puisīšus un maz meitenis. Nekas jau tā ne, tikai tā viss tā iet. Un tāpēc es atkal jums vēlu, lai jums viss sokās. Pastieties uz saviem lieliskie, paldies, samīļot mājās savu tēti, mamīti, vecmāmiņus, vectētiņu, ka jūs šeit esat. Paldies viņiem. No manis arī. Tā, te ir špikers priekšā uzrakstīts, kas tur vienkārši jāraksta, te es nelasīšu. Te viss ir špikers ir priekšā. Tie arī vēlreiz špikers, ziņojums kā tāds. Redz, kur zilais, sarkarais, zaļais, redz, 10 kadri, laiks jums ir 15 minūtes, uz katru kadru tik un tik, izstāstat. Aizpildījums ir jūsu. Un ja jūs izmantojat no to trapeci, to esmu nekārši uzspiedis. Jūs redzat, šis pēdījumam ir šī trapeca struktūra. Jo šīs trapeces struktūra ir visos pētījumos, visur. Es neko jaunu jūs neesmu teicis, es tikai pateicu tādā latviešu valodā, skaidrs saprotam, izziņu, apdomu, rīcību. Pirms tam ievads un nobeigums. Šis, nu, loģika, elementāri. Lūk, tā nu ir prasība, tā ir prasība. Un ja kaut ko pamostās un kaut ko prasa, kāda tēma ir, dieniņ, tas ir dumš jautājums, tēma ir sistēmiskā domāšana, visiem viena. Te ir vēlreiz, nu, tā pārskatīts, kāda izskatās tā ievads. Ievads jums ir tagad jāuzraksta, viena lapas puse. Šeit ir, nu, kāds tur, divas trīsas, un nobeigums viena lapas puse. 10 lapas puses apmēram. Tas ir ļoti grūts uzdevums. Ielikt savas domas, noformulēt savas domas tik tādā kompaktā veidā, tas ir ļoti grūti. Ticiet man, man nav bijis viegli šito kursu arī tādu radīt, kāds viņš tagad ir. Un būtu naivi no manas domāt, ka tagad jūs man ar tagad fiks, uztaisīsiet kaut ko vēl labāku. Tas nav tik vienkārši. tā ka jūs iesat uz otro bērnību. O, tad gan. Tad jūs varēs uztaisīt tāpat, kā es, nu, kaut ko tādu apkopojošu. Bet jūs esat malači, ņemiet labāko, ko es varu dot, un lai jums visi labie gariņi palīdz. Te ir viena atgādinājums par dažādiem rakstiem, zinātniskiem, nezinātniskiem. Es tagad daudz rakstu lasu arī nezinātniskos rakstus, es jau jums teicu. Es esmu bijis pie ezotēriķiem, mums ir daudz dažādas grupas, nu, klubi. Viņi dažreiz ar kaut ko te saklausījušies, ka es runāju, tie vāri daži viņiem teņķi, kur ir visums cilvēks. Un tad viņi dzirdies, ka onkls par Dievu arī runā. Viņi jau atnākat pie mums arī parunāt. Es arī eju. Un mēs ļoti labi saprotamies. Bet es ļoti saprotu, ka viņiem ir ļoti grūti klausīties dabas zinātnisko skatījumu. Viņiem ir grūti to darīt. Viņi ir pieraduši dzīvot emocionāli tēlēnajā iedomu pasaulē. Esot pie samaņas, bet sapņojot. Un tad man tikai uztrauc, ak Dievs, ka šādi cilvēki notiek, tiek ievēlēti par deputātiem. Tas ir ārprāts. Bet kāda tauta? Kādi deputāti? Kāda deputāta tāda valdība? Pa vidu tur ir lieliski cilvēki, bet viena bezdalīga pavasara nenesa. Un šie lieliskie cilvēki tur. Es arī savā laikā bišķi strādāju pie izglītības likuma vispārējā. Un pēc tam es jau tad jutu, kad labi nebūs. Jo es redzēju, kas valstī sāk veidoties, visa privatizācija un viss šitas. Es teicu, viss paldies, es atgriežos universitātē pie studentiem. Tur es jūtos, ka tur es vēl varu kaut ko dot. Un arī, ja jūs man izvēlaties, es esmu kādam vajadzīgs. Tur praktiski nav jēgas. Es man vairs nav tik daudz gadu, lai es varētu tur celt komunismu pēdiņās. Nu, šī gadījumā celt, ne, bet tu kapitālismu celt, vai ne? Nu, kapitālismu ir uzcelts, sen jau. Un tāpēc es nāku pie jums, un viss notiek. Vienmēr atceraties, tas ir zinātniska rakstura. Filozofijā un psiholoģijā sakņots vispār izglītojošs kurs. Un pēdējā bildība mūsu šodienai. Redziet, šis studija kurs ir sācies 2002. Gadā. Es jau biju strādājis, tani pašā laikā es arī Bauskā strādāju ar skolniekiem, un Daugavpils universitātē, tani laikā tas bija laikā pedagoģiskais institūts vēl tikai. Viņi arī, viņiem arī strādā dabazinātnes fiziku stāstīšo to. Un pēkšņi man aicināja, vai tu nevarētu viņiem arī, viņi drusiņi arī mani atkoda, es saku, nevarētu kaut ko nākt tādu sabiedrisko zinātni tādā programmā, sabiedrības un iestāžu vadību, maģistra programma. Un arī faktiski, pašreik, tā ir Daugavpils universitātes rektora pašlaik, viņa bija šī studija programmas direktora, un joprojām arī tāda vēl ir. Pa abiem mums iznāca tā, ka tas kurs varētu saukties domāšanas sistemoloģija. Jo viņa pat ir psiholoģi, bet sākotnē izglītība ir matemātikā. Kā matemātiķi, mēs sapratāmies, un viņi man piesaistīja. Šis studija kurs sākās 2002. Gadā Daugavpilī. Tas man blogā tur ir uzrakstīts arī. Ja ir interesi redzēt, kur kā aizdīkst kursam. Bet šeit, Latvijas universitātē, šis studija kurs ir no 2009. Gada. Te no tas viss ir. Ja te izskat, es nezinu, tas ir kaut kāds patsmitais studiju kurs, īstrošanas reizi, sākumā tikai vienreiz gadā, bet nu šeit jau divos semestros. Un šeit ir mūsu jaunais semestrs. Un šī te bildīte reziet ir, nu tā ir zilā, bet nu zilā zilo nevarēja likt, es uzliku baltais, paceļamies, apdomājamies, nolaižamies. Un šie ir baloniņi. Mana pirmā mazmeitiņa, kura piedzima manā 60 gadu jubilejas dienā. Es saņēmu lieliskāko dāvanu, ko liktenis var dot. Un tāpēc man tas lauva parādījās šinīte zīme, jo mēs esam lauvas abi. Augustā dzimuši, 12. augusts, tas bija kaut kas unikāls. Un šī te bilde ir uzfotografēta Mārupe, Mārupes skolē, Mārupes tagad ģimnāzija, kur viņa arī pašlaik ir jau 11. Klasītē, redziet, 11 gadu pagājuši. Un viņa sanāca stadionā, stadions ir turpat vecā vietā vēl, un viņa visi palaida baloniņus. Un es tieši tā domāju, es domāju par savu mazmeitiņu, kas sākās viņas pacaušanās, viņa aizgāja skolā pirmā klasītē tenī gadā. Sākās tas pacēlums tur, tad tā apdomnāk, un pēc tam būs nolaišanas. Tā ir bildīte no šīs te reizes, no šīs te dienas. Un, ja jūs gribat vēl tādu bildīt, šādu bildi arī vairs dabūt nevar, te ir uzbūvēt jau viesnīcas priekšā. Izziņa. Mēs paceļamies, nu, varbūt uz šo te vietu, uz šito. Skatāmies pa šiem te logiem un laižamies lejā. Nākamreiz paceļamies augstāk, skatāmies no šejienes. Pēc tam paceļamies vēl augstāk. Nu, es nezinu, tur vienkāršais apmeklētājs vairs netiek, bet no līdz šejienei tiek. Un katreiz jūs redzat to pasauli savādāku. Tur ir ideja ielikt. Ceļaties. Un katreiz paskatās, ko jūs redzat. No pašas augšas, paša augšā jūs netiksiet. Tur ir gaili. Liekat gaili mierā. Ja mēs esam tikuši kaut kur tagad līdz šejienai, es esmu kaut kur te, un es jums tagad, es jūs tur papalīdzēšu, jūs parāpjaties tālāk, nākamā paudze. Es jums iedotu šo te savu pieredzi, ko gribat ņemat, izmantojat, neizmantojat, bet es jūtos savu padarīs. Tā ir tā ideja šai te. Uz augšu, apdoma, uz leju. Un tad dzīvē ir starts viens solis uz priekšu. Es esmu šeit, es izzinu, paceļos, šinītes stāvoklies apdomājos, kur to kāju lai liek, un tad es rīkojos. Un es esmu dzīvē vienu soli spēris uz priekšu. Nu, atkal, šie ir paņēmieni, kāds es lietoju skolās pie skolēniem, bet jūs esat tādi paši forši cilvēki. Es ir vienkāršā valodā pastāstīta ļoti liela filozofiska atziņa par dzīvi, par dzīves lielajiem soļiem. Bet es jau tur ūdenu savai ar pavikt pietiekam daudz, lai nebūtu tikai šī te bilde. Šī tā ir noslēguma bilde šovakaram tikai. Soli pa solītim pa dzīves priekšu. Augšā, lejā, augšā, lejā, augšā, lejā. Un dzīvē uz priekšu. Tā nu tas viss ir. Līdz ar to mēs esam šodien mūsu šo te tikšanos aizvadījuši. Šīs ievada lekcijas nu ir notikušas. Visu to labāko jums pārdomājot, apdomājot. Un nākamā lekcijā mēs jau atkal atgriezīsimies pie nopietnām tēmām par cilvēku domu pasauli. Paldies jums, visu to labāko!